sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Ziedieva siguldāk, nu pat jau visā Latvijā. Un mums visiem domās un prātos vasara tik vasara vien. Lai gan bez hokeja kā bez svaiga ūdens malka. Un tas arī pēc ķelnes mūs nelaiž vaļā. No labāka dopinga hokeja faniem par ziņu, ka 2021. Gada pasaules čempionāts būs arī Rīgā. Lai gan galvenās spēles aizritēs Minskā. Bet pasaules čempionāta mūsu B apakšgrupa pēc gada Dānijā jau tagad neļauj normāli iemigt. Kanāda, Somija, ASV, Vācija, Norvēģija, Dānija, kā arī augstākās divīzijas debitanta Dienvidu Koreja, kuru pirms 24 gadiem esam apspēlējuši ar 27-0, sagādājot koreiešiem smagāko zaudējumu hokeja vēsturē. Savukārt Dienvidu Korejas junioru izlasē pieder lielākā uzvara savā vecuma grupā. 1998. Gada Āzijas okeāniešu čempionātā tā apspēlēja Taizemes juniorus ar rezultātu 98-0. Un tie nav nekādi aprīļa joki maija saulītē. Tāpat kā arī tas, ka nākamgad Dienvidu Korejieši ne tikai debitēs pasaules čempionāta elites divīzijā, bet arī pirmo reizi piedalīsies savās mājās notiekošajā olimpiskajā turnīrā. Ja par vēsturi, tad hokejs kā sporta spēle mūsdienu izpratnē kļuva pazīstams 19. Gadsimta otrajā pusē Kanādā, bet turpat blakus Amerikas Savienotajās valstīs aptuveni tāpat laikā 1895. Gadā radās arī volejbols. Savulaik viens no top sporta veidiem Latvijā, kur to spēlē kopš 1920. Gada. Atcerēsimies kaut vai Tokijas olimpiskās spēles 1964. Gadā, kur debitēja volejbols, un pie zelta medaļām tolaik tika arī izcilākie Latvijas volejbolisti Ivans Bulgajenkovs un Stanislavs Lungailo. Saspēles vadītāja Astra Piltauvera saņēma sudraba godalgu. Mums netrūkst arī pasaules meistaru klasiskajā volejbolā, tāpēc nav lieki nedēļas naklā atgādināt, ka šonadēļ turpinās cīņa par tiesībām startēt nākamā gada pasaules čempionātā vīriešiem, kas septembrī risināsies Itālijā un Bulgārijā, un kurā spēlēs 24 pasaules labākās izlases komandas. Jāpiebilst, ka finālā sev vietu jau garantējušas 2014. Gada pasaules čempione Polija, 2015. Gada Dienvidu Amerikas čempione Brazīlija, kā arī fināla turnīra rīkotājas Itālija un Bulgārija. Diemžēl šajā kvalifikācijas otrajā kārtā veselības likstu dēļ izlasē nevar palīdzēt trīs pamatsastāvu spēlētāji Hermans Egliskalns, Denis Petrovs un Ārtis Caits. Favorītu vidū neesam, un starta spēlē nācās sīkstā cīņā jau piekāpties Izrēlai. Bet vēl trīs cīņas šodien ar Grūziju, rīt ar Beļģiju un parīt ar Portugāli. Iepriekšējā pasaules čempionāta kvalifikācijā Latvijas sportisti savā grupā palika trešajā vietā un otrajā kārtā netika. Pēr mūsu izlase aizkļuva līdz Eiropas čempionāta izšķirošajai kvalifikācijas kārtai, spraigā cīņā tajā piekāpjoties Igaunijai. Šoreiz, kā jau ziņots, reglaments ir šāds. Katra no sešām apakšgrupu uzvarētājām kvalificējas fināla turnīram, bet otro vietu ieguvējas tie, kas atlases turnīra trešajā kārtā. Turnīra noslēgums svētdien. Tā kā turam īkšķi par Latvijas izlases veiksmi atlikušajās trijās ciņās vēlot labu aizraujošu spēli.